Otče nebeský, je tu opäť čas, keď môžeme zvestovať evanjelium. Keď v tejto dobrej správe môžeme nájsť poklad pre svoje srdce, pre svoju dušu, pre svojho ducha. Pomôž nám, aby sme ho neminuli a aby sme ho potom, keď príjmeme jeho podstatu, ho niesli ďalej do celého sveta. Amen. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola od 1. po 8. verš. Počiatok Evanjelia Ježiša Krista. Takto píše prorok Izaiáš. Aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a ten pripraví ti cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Celá judská krajina vychádzala k nemu, aj všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordáne. Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobylky a poľný med. Kázal takto: ide za mnou mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. Čo je evanjelium? V liste Rimanom v 1. kapitole čítame v 16. verši, že ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, predne Židovi, potom aj Grékovi. Takže je to moc Božia. Nič slabé, nič polovičaté, nejaká teória. Je to moc Božia. A Pavol napísal, veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, ako som už povedal, predne Židovi, potom aj Grékovi. Evanjelium ťa chce zachrániť z moci hriechu, zo smrti. Si hriešný? Čo je to hriech? Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole nám Pán Ježiš hovorí, čo je to hriech, lebo sú ľudia, ktorí tvrdia, my nevieme, čo je to hriech. V 5. kapitole hovorí Pán Ježiš: počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu. A kto by bratovi povedal hlupák, prepadne najvyššiemu súdu. Kto by mu však povedal blázon, prepadne ohnivému peklu. Takže, kde je ten hriech? Kde sa nachádza? Len vo vonkajšom čine, keď zabijeme niekoho? Keď niekoho okradneme? Pán Ježiš hovorí v srdci. Už tam sa nachádza hriech. V 15. kapitole v Evanjeliu podľa Matúša si to môžeme prečítať. Potom odišiel Ježiš odtiaľ a utiahol sa do krajov Týra a Sidona. A tam, v tom pohanskom priestore, hovorí, že je poslaný k strateným ovciam, je poslaný k strateným ľuďom. Najprv tvrdí, jednoznačne teda hovorí, že len k strateným ovciam domu izraelského. Ale keď ho prosí Kanánka, že aj ona potrebuje pomoc Božiu, tak sa zmiluje nad ňou a oznámi jej. Veľká je tvoja viera. A taký človek, ktorý sa takto obráti na pána Ježiša, je uzdravený. A ozdravuje tvoja dcera. A uzdravená bola jej dcera v tú hodinu. Prečo potrebuje teda, som chcel povedať, aj svätý ľud odpustenie hriechov, aj ten pohanský? Lebo predtým je napísané, že niečo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale čo z úst vychádza, ako som čítal pred chvíľou v 5. kapitole, a to poškvrňuje človeka a z úst vychádza čo? To, čo máme v srdci. Takže 19. verš hovorí, zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzolostva, smilstva, krádeže, krivé svedectva, rúhania. Čiže stratené ovce Izraela potrebujú rovnako odpustenie ako pohanka, ako pohania, ako tí, ktorí si myslia, že oni sú totálne hriešni a z ich strany je nemožné dôjsť k hriechu. My však, kresťania, si myslíme, že z našej strany, z našich možností je možné dôjsť k prekonaniu hriechu. A tu, ešte raz to zdôrazňujem, pán Ježiš jednoznačne hovorí, vo vašom srdci je toto všetko zlé, toto všetko zlo. Ako vy toto chcete prekonať? Ako vy chcete vojsť sami do svojho srdca a tieto veci, ktoré sa v ňom skryto nachádzajú, o ktorých ani nechcete hovoriť v pokáni, ako chcete tie skryté veci zlomi prekonať? Takže všetci sme zhrešili v srdci, všetci sme hriešnici, aj celý dom Izraela, aj celý dom cirkvi, ktorý chce zo seba výjsť z tej moci hriechu, aj pohania, jednoducho každý. A keďže sme všetci zhrešili, čo nám patrí? Izaiáš 59. kapitola 2. verš hovorí, patrí vám len odsúdenie, lebo každý, kto zhrešil, si musí uvedomiť, že medzi ním a Bohom je hrádza. Je hrádza. A táto hrádza vám nedovoluje, aby ste žili slobodný život. Prečítam ten druhý verš. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Medzi nami a našim Bohom, ak my nevyznávame svoje hriechy a nechceme byť poslušní pánu Ježišovi, ak nechceme byť poslušní evanjeliu, tak tá hrádza nám zakrýva pohľad na tvár Božiu. A keď máme zakrytý pohľad na tvár Božiu, na svetlo Božie, tak tá hrádza nás uzamkla do našich hriechov. My s tým hriechom si neporadíme, ktorý je hlboko v našom srdci. Takže zhrniem to krátko. Evanjelium je mocou Božou. Jedine evanjelium, nie tvoja dobrá schopnosť dobre žiť. A evanjelium odkrýva stav nášho srdca. A evanjelium hovorí, že tie hriechy, ktoré máme v srdci, my nemôžeme zo srdca sami ani vyhodiť, ani ich v srdci zlomiť. Takže toto evanjelium ako moc Božiu potrebujeme, aby sa jeho svetlo dostalo do našich srdc. A keby niekto si pomyslel v kútiku srdca, ja nie som až taký hriešný ako iní ľudia, ja totálne evanjelium nepotrebujem, tak ten nech počuje ešte raz to, čo je Izaiášovi, medzi tebou a Bohom je hrádza tvojej pýchy. Je hrádza tvojich neprávostí, medzi tebou a Bohom je taká zástena, ktorá nedovoluje, aby si videl Božiu tvár a nikdy nedôjdeš pokoja. Takže druhý list Tesalonickým to potvrdzuje, čo som cez Izaiáša povedal. A v prvej kapitole, v tom druhom liste Tesalonickým je vážna vec, ktorá ťa má teraz zastaviť, aby si už po doterajších cestách nechodil, ani ja. A tam je to uvedené jednoznačne takto. 9. verš. Však, pardon, tu je druhý, áno, 9. verš. Vezmu večné zahynutie tí od tváre pánovej, ktorí neberú vážne evanjelium. Čiže ešte raz, tí, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho pána Ježiša, druhý list Tesalonickým 1. kapitola 8. verš a pokračujem 9. Vezmu trest, večné zahynutie od tváre pánovej a od slávy jeho moci. To nie je niečo polovičaté. Aj sa možno nado mnou bude uplatňovať Boží súd, aj sa možno nebude uplatňovať. Nie. Ty pokiaľ evanjelium ako moc Božiu nepríjmeš do hĺbky svojho srdca, vezmeš večné zahynutie. Zahynieš na veky. Lebo od tváre Pánovej a od slávy jeho moci si oddelený hrázou svojimi nepravosťami. Ako teda ten boj vybojovať? Kde je to dobré riešenie? Tak list Rimanom nám hovorí v 3. kapitole, že tam si to riešenie môžeme privlastniť, keď ho chceme vôbec počuť. No a riešenie je, ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia. Keď chceme evanjelium, tak máme takúto nádej. Zákon už nás nebude obviňovať, ale spravodlivosť Božia je nám ponúknutá v evanjeliu. Keď si sa zriekol svojej spravodlivosti, keď si rezignoval, keď si pochopil, že ty si so svojím srdcom neporadíš, keď si to konečne v pokore uznal, áno, sú v mojom srdci zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, hnevy, zvady, sváry a ja si s tým neporadím, keď si už uznal, že nie iba vonkajší čin je hriechom, ako zabitie alebo krádež, ale aj vnútorný čin v srdci, a keď vieš, že si bezmocný pred tým hriechom, tak konečne povieš, zákon mi to odhalil, ja sa s tým zákonom neviem nejako popasovať, ale teraz prosím o tvoju spravodlivosť, chcem ju prijať, čiže evanjelium, ako moc Božiu. Lebo bez zákona sa teraz, keď si sa v pokore pred Pána postavil, zjavila pre teba spravodlivosť Božia. A to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista. Všetkým veriacim. Spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista. Čo to znamená? Spravodlivosť z viery v Ježiša Krista. Viera v Ježiša Krista znamená, uznávam, že potrebujem prijať Ježišovu smrť na kríži za svoj život. Jeho obeť za svoj život, výkupné. Viera v Ježiša Krista znamená, že ja uznávam, že potrebujem byť spolu s ním skrze krst pohrobený v smrť, aby tak ako Kristus skriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj ja, aj my sme chodili v novote života. Uznávam, že spravodlivosť Božia je mi daná skrze kríž Ježiša Krista. Potrebujem jeho vyliatú krv. Potrebujem takúto moc evanjelia, krv Pána Ježiša Krista, ktorá mi to moje srdce očistí, lebo v ňom hlboko je plno špiny. A iba krv Ježiša Krista to môže učiniť. Ale niekto by teraz sa mohol takto ozvať, no tak to som všetko robil. Ja som povedal, Pane, verbálne potrebujem ťa, ja potrebujem evanjelium, ja uznávam v pokore, že si so hriechom v srdci neporadím. Toto všetko predsa robím a hovorím v modlitbe. Ja to prijímam a uznávam. Na každej večeri Pánovi to potvrdzujem. Tak kde je tá moc evanjelia? Ako som aj pred týmito bohoslužbami počul, jedna sestra sa modlí a nepomáha to. Tak kde je tá moc, keď evanjelium je mocou? No a tu je odpoveď. Ešte raz to prečítam, čo sme si možno nevšimli. Keď sme prijali to, že musíme byť pohrobení v smrť s Kristom, čiže prijať jeho smrť, do toho sa celý ponoriť, odovzdať, keď sme prijali, že potrebujeme jeho vyliatú krv, keď sme prijali, že Kristus bol vzkriesený a veríme tomu, tak musíme byť tomu Kristu poslušní tak, že, a odcitujem 4. verš, máme chodiť v novote života. Máme nielen prijať evanjelium, ale ho poslúchať. To je celé. A ľudia chcú evanjelium prijať, ale nechcú ho poslúchať. Tak ho vlastne ani neprijímajú takto. Takže o to tu ide teraz. Máme chodiť v novote života, máme poslúchať Krista. Na vrchu premenenia to počuli Peter, Jakub a Ján. Tam, kde sa im zjavil Pán Ježiš, premenený a kde bol aj Mojžiš a Eliáš. Z neba zaznel takýto hlas, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. A tak sa mňa Pán pýta a teba. Chodíš v novote života? Prijal si evanjelium? Poslúchaš evanjelium? Odpovieš veľmi rýchlo. Ja chodím v novote života? Tak keď chodíš v novote života, tak na záver ťa Pán aj mňa preskúša teraz podľa skutkov apoštolov 10. kapitoly. Máme Božiu skúšku, aby sme potom to potvrdili pred tvárou Pánovou. Je to tak aj v našom prípade. Hovoril som už o jednej pohánke aj o dome Izraela, že všetci potrebovali aj dom Izraela, aj dom pohanov odpustenie. Ale je taká doba, že často sú pohania vernejší na modlitbách a úpenlivejšie prosia Boha, aby im poslal do domu posla ako kresťania. Kresťania už nepotrebujú, predstavte si, posla Ježiša Krista a svedka Ježiša Krista vidieť vo svojom dome. Už kresťan to nepotrebuje. Odpoveda takto, veď ja sa modlím. Ja azda aj čítam Bibliu niekedy. Ja aj zájdem do chrámu. Na čo je mi tu posol evanjelista v mojom dome? Veď ja som kresťan. Ale pohan tak nehovorí. Pohan Kornelius čo robil? Prečítam to. Žil v Cezareji muž menom Kornelius, stotník takzvaného italského prápora, nábožný a bohabojný, s celým svojím domom, poprvé. Už je tu dvihnutý prst a kontrolujme sa, či chodíme v novote života celá rodina. Pohan s celým svojím domom bol nábožný a bohabojný. Pohan bol dotknutý evanjeliom, takou správou, že tu existuje možnosť sa dostať nie cez zákon, či rímsky, či iný, ale cez evanjelium k Bohu. A on s celým svojim domom dával štedre almužny ľudu a ustavične sa modlieval k Bohu. A ustavične prosil a volal a žiadal. Preto takáto odpoveď bola daná Korneliovi. Raz okolo 3. hodiny popoludní jasne videl vo videní ako anjel Boží a už je tu posol, tam Boh pošle posla, kde sa takto trasie celý dom, tak anjel Boží pristúpil k nemu a oslovil ho Kornelius. Uprene zahľadil sa na anjela a preľaknutý povedal, čo je, pane? Odpovedal mu, tvoje modlitby a almužny vstúpili pred Božiu tvár a Boh sa rozpomenul na ne. Tu je odpoveď, aj sa mnoho modlím, hovoria niektorí ľudia, aj nejaká odpoveď Božia. No a posla si prijal Božieho, to je odpoveď Božia, ktorá sa ti ponúka. Príjmi evanjelistu do domu, tak ti chce odpovedať Boh. Príjmi posla. Ja posla nepotrebujem, ja evanjelistu nepotrebujem. Ja sa budem modliť sám, lebo ja som dostatočne fundovaný, zbožný. Kornelius tak nehovoril, on bol pokorný, on bol zbožný, on sa modlieval, ale potreboval posla a bolo mu to oznámené. Keď sa spýtal, cez to videnie, čo je, pane, čo sa tu deje? Tak dostal takúto odpoveď. Tvoje modlitby vstúpili pred Božiu tvár, ale teraz buď poslušný. Evanjelium si počul, chápeš to, vieš sa modliť, ale buď poslušný. A ako poslušný? Pošli teda mužov do Jópy a povolaj si Šimona príjmením Petra. Pošli po Petra, po evanjelistu, aby ti prišiel odovzdať, ako budeš vyslobodený z hriechu a z chorôb a zo svojich slabostí. Tak odkáž to tej svojej príbuznej sestre, odkáž to svojmu priateľovi. Už si prijal do svojho domu posla Božieho, evanjelistu, inak povedané evanjelium. Či sa s tým evanjelium sám len tak všeliako mocuješ, zahrávaš a robíš si z neho výber, čo sa ti hodí a čo nie. Máš byť poslušný evanjeliu. Takže priveď alebo požiadaj, aby bol privedený k tebe posol. No a anjel to všetko mu spresňoval. Po Petra pošli, Tam a tam býva Peter, u istého koželuha Šimona. Čo si myslíte? Kornelius počúval, čo mu povedal Boží hlas cez aniela? Alebo povedal, aj o poslovi budem niekedy uvažovať, keď sa mi bude chcieť. Kornelius bol veľmi poslušný. Urobil toto. Ako aniel, ktorý hovoril k nemu, odišiel, kedy Kornelius začal byť poslušný? V momente, keď doznelo slovo Božie, keď posol mu povedal, čo má urobiť, tak okamžite si Kornelius zavolal dvoch sluhov a zbožného vojaka, spomedzi tých, čo stále boli pri ňom, vyrozprával im všetko a poslal ich do Jopy. Toto je poslušnosť. Nelenilo sa mu vyrozprávať to svedectvo od posla. Okamžite ho museli sluhovia počúvnuť a vojaci. Nepovedal, ja nemám takú autoritu. On musel mať autoritu, Kornelius Stotník. A tí okamžite šli. A Peter rovnako musel byť poslušný. Tu sa spája, čo som hovoril na úvod. Aj pohan, aj kresťan, aj ten z ľudu Božieho. Aj Peter mal videnie, aj Petrovi bolo prikázané, je tu otvorené nebo nad tebou, je tu hlas z neba. Peter, jedz, aby je tu niečo, s čím nemáš skúsenosť, ešte si pohanom neslúžil, ale Boží hlas je rozhodujúci, je autorita. Aj ty počúvaj evanjelium, Peter. Pohan počúvať musí, ten z ľudu Božieho musí počúvať a inštrukcie Božie sú presné. A toto nerobíme my, kresťania. Len sa chceme svojvoľne modliť, svojvoľne čítať písmo, podľa svojej trstiny všetko robiť. A v posledných mesiacoch sa s tým, predstavte si, stretám často. Veď my sa modlíme, veď my Božie slovo si sem tam prečítame, alebo ho počujeme v kostole a niečo sa o nás zachytí. A kde je tvoja poslušnosť? Veď v bázni a v chvení konaj svoje spasenie. Tak posledné, lebo poznáte tú kapitolu, to je len na overovanie, skúška správnosti, či chodíme v novote života, je ďalej toto. Keď aj Peter bol poslušný, aj Kornelius, čo sa odohralo v dome Korneliovom? Počúvajte teraz, či to robíte aj vy, aj ja. Kornelius, keď vedel, že taký div sa deje, a už ani nie div pre neho, že prichádza a príde ten povolaný služobník Peter, čo urobil? Luštil križovky, díval sa na televízor, alebo niečo iné robil. Okamžite zhromaždil všetkých príbuzných a dôverných priateľov do svojho domu, aby aj títo počuli, čo prinesie mu evanjelium, teda posol evanjelista. Lebo evanjelium neprichádza otvoreným oknom ako lietajúci papier. Vojde evanjelista k tebe, musíš ho volať k sebe do svojho domu. A keď ho zavoláš, on prichádza, čakáš ho s príbuznými a s dôvernými priateľmi, ktorých máš okolo seba. No a toto očakávanie bolo nakoniec naplnené požehnaním. Akým? Peter a Kornelius sa stretli srdce so srdcom, vyčistené, napriamené, vyrovnané cesty mali k sebe, ako Ján Krstiteľ hovorí, že musíme to takto robiť. A Peter potom povedal, teraz poznávam, že Boh nie je prijímačom osôb, ale je mu milý a príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa ho bojí a koná spravodlivo. Bojí sa Boha, poslúcha Boha a koná spasenie svoje. Takže, aký tam je záver, čo sa dialo v tom Korneliovom dome? A teraz znova len sledujme, či sa to deje aj v tvojom dome. Lebo keď ty vo svojom dome máš skôr opilcov, rúhačov, posmievačov alebo všelijakých ľudí, ktorí len v sporoch žijú, tak to nie je nová cesta života. Ani v tvojom dome, ani v okolí tvojho domu, ani tam, kadiaľ chodievaš. Takže teraz sa deje toto. Peter hovorí zvesť. Zvesť evanjelia, o ktorej sme hovorili, a tá je aká? Zvesť evanjelia má tri časti. Príchod Ježiša, Ježiš prišiel. Ježiš bol už na kríži, smrť Ježiša a bol vzkriesený. To je tretia časť. Ježiš prišiel. Ježiš za teba zomrel na kríži. Ježiš vstal z mŕtvych, aby si v tejto moci a v tomto svetle mohol aj ty chodiť v novote života. To je evanjelium. Toto si vypočul Kornelius. A my sme svedkami toho všetkého, hovoril Peter v jeho dome. My sme svedkami čoho? Zopakujem to. Ten Ježiš, ktorého zvestujeme. Tak. On nám prikázal, aby sme skrze neho zvestovali pokoj tvojmu domu. Takto vchádzame, takto vojdi najbližšie ty do domu, aj tak prijímaj posla. Prvá vec. Zvestujeme pokoj skrze Ježiša Krista tomuto domu. Skrze jeho kríž, skrze jeho vzkriesenie a s možnosťou chodiť v moci Ducha Svätého v novote života. Lebo on je pánom všetkých. Čo sa dialo po celom Judsku, keď bol Ježiš na zemi? Peter zvestuje. On po krste, ktorý hlásal Ján, on, Ježiš, bol Duchom Svätým a mocou pomazaný. Boh ho Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých. Pretože Boh bol s ním. Ježiš, to je Boh s nami, Boh bol s ním. A Peter pokračuje, my sme svedkami všetkého, čo činil v judskej krajine aj v Jeruzaleme. Zamordovali ho, povestia na drevo, bol pre teba ukrižovaný. Vylial tam svoju krv, čiže tu je to evanjelium, ale toho Boh vzkriesil tretí deň. Aj vzkriesenie. Táto smrť na kríži nebola posledné slovo, alebo posledným slovom, ale vyústenie, smrť na kríži, vzkriesenie. A tak máš otvorenú cestu, novú, aby si chodil tou novou cestou so vzkrieseným v jeho moci. No a toho Boh vzkriesil v tretí deň a dal mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom Bohom vopred vyvoleným nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstaní. Jedol si so vzkrieseným Ježišom a pil? Bol si na takej večeri pánovej, kde si vedel, že uprostred je vzkriesený Ježiš, ktorý za teba zomrel a vstal z mŕtvych, tak potom môžeš chodiť po tých nových cestách a to jeho prikázanie týmto končím plniť. Počúvaj, či sa to stalo už v tvojom dome. A ten Ježiš prikázal zvestovať, pozor, prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že on je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. Sudca. To sme prehliadli veľakrát. Pán Ježiš je milosrdný, je láska. Pán Ježiš príde, to je sudca živých a mŕtvych. On nám hovorí aj slovo, ktoré nás bude súdiť v posledný deň. Takže pozor, aby sme si nemysleli, že pán Ježiš so svojím slovom nás nebude premeriavať a aj teraz nepremeriava. No a to premeriavanie je také, keď si už takto pozval do svojho domu evanjelistu, posla Ježiša Krista a svedka Ježiša Krista, tak potom si sa dal aj premerať do hĺbky jeho slovom, jeho trstinou a keď si sa dal premerať, bol si aj pokorný a si uznal aj ten, kto prišiel k tebe, toto prešiel niekedy tým meradlom, a obaja ste uznali, že ste potrebovali spravodlivosť Božiu. Že my všetci potrebujeme spravodlivosť Ježiša Krista, evanjelium, ktoré je mocou Božou na spasenie. Končíme list Rimanom, 1. kapitola, 17. verš, týmto uzavrieme. A každý sa mohol teraz nechať premerať slovom Božím. Kto spod toho slova chce uniknúť, je potom mu zbytočné chodiť na bohoslužby. Je to zbytočné. Aj na večeru pánovu. Takže musíte sa nechať premeriavať slovom Božím, či máte, alebo nemáte srdce otvorené pre večeru pánovu a pre bohoslužby. Končíme teda tým 17. veršom. 16. sme prečítali na úvod toho výkladu, teraz 17. Zjavuje sa v Kristu teda zaiste spravodlivosť z Božia, z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. A život z viery je to, o čom som po celý čas tu hovoril. Amen.